Latvijas volejbola federācija šobrīd cieši sadarbojas ar slimību profilakses kontrolas centra epidemiologiem, precizējusi visu šobrīd pieejamo informāciju un apzinājusi riskus. Latvijas volejbola federācijas valdes loceklis Kaspars Timermanis.
Eiropas volejbola konfederācija balstās uz Eiropas praksi par to, ka negatīvie testi ļauj, var teikt, pēc iespējas ātrāk sportistiem atgriezties dzīvē un piemēri par to, ka pēc pozitīviem testiem uzreiz var būt arī negatīvi un sportisti atgriežas, nu pasaules sportā ir tādi. Un šis ir acīm redzot tāds gadījums, Eiropas volejbola konfederācija un attiecīgi arī šī Eiropas čempionāta higienas noteikumos visiem ir vienādas prasības. Visi sportisti uz Eiropas čempionātu ieradīsies ar negatīviem testiem. Tīnei ar Anastasiju pirms Eiropas čempionāta būs vēlreiz jāveic šo testēšanu. Un ja šis tests ir negatīvs, tad meitenes var spēlēt Eiropas čempionātā. Tā ir, var teikt, Eiropas konfederācijas noteikumu, kurus mēs ņemam vērā attiecībā uz pilnīgi visām komandām, kas spēlēs Jūrmalā Eiropas čempionātā.
Tiešā kontaktā ar Graudiņu bijusi viņas pāriniec Kravčēnaka, komandas treneris Andris Krūmiņš, kā arī cits Latvijas pludmales volejbolists Mihails Samoilovs. Viņiem visiem veikti COVID-19 testi, kas bijuši negatīvi, tomēr visiem karantīna vēl nav atcelta. Zīmīgi, ka Jūrmalas smilts iepriekšējo reizi veiksmīgs bijušas arī Mihailam Samoilovam, spēlējot kuror pilsētā 2018. Gadā kopā ar Kristapu Šmitu. Samoilovam izdevās uzvarēt vecumā līdz 22 gadiem. Viņš apzinās, ka pēc junioru čempionāta tagad pieaugušo līmenī jau būs daudz grūtāk cīnīties.
Protams, būs pavisam cits līmenis, un es ceru. Es jau izlasīju noteikumus, kurus būs jāievēro Eiropas čempionāta. Tur diezgan visgrūta, bet treniņi katru dienu 5 reizes nedēļā, tā kā gatavojamies un ceram parādīt labu spēli. Sezonas vidu es sāku spēlēt ar Sašu Solovē un joprojām ar viņu spēlē. Un arī te spēlējuši, jā, būs pirmā astota labākas komandas Eiropā. Tur būtu, protams, labi nospēlēt, jo tāda līmeņa es iepriekš arī nespēlēju. Pa 4 zvaigznes mums nesenāca tikties ar tādām komandām.
Uzzinot savus sāncenšus grupā, intervijā Latvijas radio par titulu aizstāvēšanu komentēja arī Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčēnaka.
Esam ļoti pazīstamas ar austrietēm, ar viņām esam spēlējuši ļoti bieži pēdējā gada divu laikā, un varbūt mazāk pazīstamas ir krievietes. Mēs esam atsevišķi spēlējuši pret viņām, bet ne pret viņām kā pāri, un jā, un krievietes vienmēr ir ļoti spēcīgas, ļoti labi ir izpētījušas pretinieks vienmēr, tā kā es domāju, tā būs spēles, kur vajadzēs kārtīgi saņemties.
Somē tas palika, jā, mēs spēlējam pret viņām 17. Gadā, mēs viņas uzvarējam, viena no viņām ir mūsēja gada meitene, bet tā noteikti arī nebūs nekāda viegla pastaiga. Mums ir iedota tāda iespēja pēc sezonas, kad nebija nevienas sacensības spēlēt Eiropas čempionātu mājās ar saviem līdzjūtējiem un vienkārši nereāli.
Un ja pasāsts uz tiem uzvārdiem, kas ir uz kausa reti, kuram vispār ir bijusi tā iespēja aizstāvēt savu titulu savās mājās, un tā arī ļoti fantastiska iespēja, protams.
Ar visām komandām būs grūti spēlēt, un visiem bija dažādi apstākļi, treniņa apstākļi. Kādām komandām bija vairāk turnīri šovasar, citas komandas vispār nekur nespēlē, bet tikai trenējās, tāpēc ļoti grūti pateikt, nevienu neredzēju.
Lai izvairītos saslimšanas gadījumiem plānotā čempionāta laikā, ir izveidota speciāla COVID-19 risku novēršanas grupa, kas jau vairāk nekā mēnesi kopā ar Eiropas volejbola konfederācijas pārstāvjiem strādā pie dažādu pasākumu un kārtību ieviešanas un iespējamo risku novēršanas. Spēlētājiem un skatītājiem jārēķinās, ka prasības būs ļoti stingras un daudz vairāk pārsniegs valstī noteiktos ierobežojumus. Turpina Kaspars Timermanis.
Tā kārtība ir tāda, ka visi dalībnieki ierodās šeit ar 72 stundas svaigu negatīvu testu. No zeltanajām un no sarkanajām valstīm, kā arī no trešajām pasaules valstīm, veic testēšanu uzreiz pēc ierašanās Latvijā. Un tiek veikt arī atkārtot testēšanu saskaņā ar šiem epidemioloģiskajiem noteikumiem. Situācijā, kur kāds no sportistiem vai dalībniekiem ir ar pozitīvu testu, nu, protams, viņš netiek ielaists pie sacensībām, un ja tas notiek sacensību laikā, tad šis te dalībnieks tiek izolēts, un gan sportisti, gan pārējās oficiālās personas būs nosīt tādā burbulī ar ļoti minimālu saskarsmi ar pārējo pasauli, tā ka tā mūsdienu sporta dzīves realitāte, protams, arī Eiropas čempionātā būs, un mums ir jāievēro noteikts prasības un noteikumi.
Skaidrojums būs ne tikai par Tīnu, bet arī par Anastasiju un treneru, kuriem arī noteikti pašizolācija. Atbildi solītu tuvāko dienu laikā. Gada nozīmīgākais volejbola notikums – Eiropas čempionāts pludmales volejbolā, kas pulcēs visus šī brīža labākos kontinentu pludmales volejbolistus, Majora pludmalē notiks no 15. līdz 20. septembrim. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.